Gepliýär adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. 8-nji ýanwar güni ýer saat 9 töwereklerinde daşawut boldum saat gary ýolunyň ugruny bolan ýol hadisasyna 4 adam helak boldy. Bu barada Zatyk radiosynyň habarçysy polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň gödäwçilerini targlanyp 10-njy ýanwarda maglumat berdi. Polisiýanyň uly serjantynyň sözlerine görä ýokary tiýdikde barýan ulagyň tekeriniň ýarylmagy ýol hadisasyna sebäp bolýar. Ulag ýoldan çykyp agdyrylýar we İki gedek toğulunyar. Yol hadisatına uçuran yengil avta uloğun benzin bakının yarılmağın neticesine partlama boryar. Uloğda sürücü bilen birlikte 5 adam marakini. Oların biri partlamadan ön uloğdan çıkıp yetişer. 4 adam vakanın bolun yerine helak bolyar. Yol uloğ hadisatına başka uloğlara zeper yetmendir. Deslapkı barlaglar bu hadisa avta uloğun yokuru tiylikte dolandırılmağının sebep bolonluğunu anıkladı. Qara yolun hiilinin ervet bolmağı yollarda emele gelen çukurlar ve yamalar hem uloğ hadisatının yüde çıkmağına koşant koşuptır. Azatlık radyosu boldum sazda bolan yol uloğ hadisatı boyunca etraf resmilerinin tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta Azatlık radyosunun havarçası bilen gürleşen yerli yaşayıcılar avta uloğ sürücüleri son kuvaltlarda sevitte yüde çıkan uloğ partlama olarını soruq astına liyarlar. Olar sonku bir aydan qoğraq vaqtun duvamına xasavarlan adının 3 tane uloq partlamasının yanğıç beketlerine avta uloqları quyulayan benzinin kiliblen ilteştiriyarlar. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre dekabr ayına Demirgazyk Quwadag şehrine park edilen 2 tane yengil avta uloqda yanğın çıkıp uloqlarda partlama bolupdur. Maşinlar dolu yanıp gitti. Adam pidası bolmadı deyip bir yerli yaşayıcı da Türk radyosunun xabarçısına gurrun verdi. 2022 yılın noyabr ayına Quwadag etrafı yatırılıp onun çağ boldum saat etrafına berkidildi. Azatlığın haberçileri Demirgazyk Sewitde soňky sapyr noýabryň başlaryna bolup geçen ölüm ýetimli ýol hadisasy barada habar berdiler. Şonu şawat etrafyna bir gelin aljy kerweni ýol helakçiligine uçrap bu hadisada 7 sany ýaş ýigit helak boldy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary 2023-nji ýylyň dowamyna ýurdun dürli sewitlerine bolup geçen ýol ulag hadisalary barada ýigidirli habar berdiler. Ýylyň dowamyna diňe Azatlygyň habar beren 20 gula ýol hadisasyna adynan 60 çemete adam şolsanlı ayarlar ve çağılar helak boldu. Onlarca adam şikayetlendi. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği ve Polisiyanın yol gödeçülü kulluğu yurdun çağını hasavarlayan uluğu hadiseler ve uların yol açan neticeleri varada hasavat vermeyer. İçeri İşler İdaraları yol uluğu hadiseleri ve ince statistik mağlumatları çap etmeyer. Devlet iyiçiliğine ki köpçülüklerin haber verişleri işleri yurdun çağını adam pidalarını getiriyen ölüm yetimli uluğu helakçilikleri varada asla mağlumat vermeyer. Köçü yol hareketinin düzgünlerinin bercağı edilmedligi, şol sanly ulaglaryň ýokary tiýlikde dolandyrylmagy, sürücüleriň üstünlügi, hüşgärligi elden bermegi, serhoş ýagdaýda awto ulag dolandyrmagy, galiberde ýurdun gara ýollarynyň ýaramaz hili, çukunok sakanak ýollar köplenç ýol hadiselerine ýol açýar. Azatlygyň habarçylary geçen 2023-nji ýyla geçilen gije Lewap welaýatynyň Halaç etrabyna Opel kysmyny ýeňil awto ulagyň ýol helakçyligine uçramagy netijesinde tutuş bir maşgalanyň ene atanyň we Olorun iki gıydının hem de bir oğulunun yol helakçiliğine vefat bolonluğunu xabar verdiler. Fevralda Mary Türkmenabat avtomagistralının uğrunda bolan köçü yol hadisasına 7 adam şoltanı bir eğer ayal helak boldu. Azatlık radyosunun xabarçıları aprel ayına Daşoğlu velayetinin Göroğlu etrafında olan bir yol hadisasına 3 tane mektep okuçusunun helak bolonluğunu xabar verdi. Bu hadisada polisiyanın ulu leytenantı içkili yağdayda avta ulog dolandırıp yolun kenarına yürep barayan 3 tane mektep okuçusunu xakıp öldürüyor. Öňkü polisi işgär may aýynyň 18 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Aprelin ahyryna Lewap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Farab şäherine 2 adam, may aýynyň Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk köçetiniň ugruny 7 adam, iýunyň Aşgabatda Şowud gary ýolunyň 4 adam, şol sanly bir aýal we bir çagy. Iýul aýynyň dowamyny Aşgabat Mar awtomagistralyny 7 adam, Daşowud Lewap aralygyny 5 adam, Aşgabatda bir çağı awgustda Daşowud şäherine 3 adam, sentýabrda Türkmenmaş Aşgabat ýoluna 3 adam, oktýabrda Aşgabatyň Atamrat Niýazow şa ýolunyň ugruna 2 adam, noýabrda Daşowudyň Şabat etrabyna 7 sany ýaş ýigit ýol helakçyligine pida boldular. Ýylyň dowamyny ýurdun köçelerini başgada bir näçe ýol hadiseleri hasabalyny. Türkmenistany her ýyl tutuş bir aý, sentýabr aýy köçü ýol hereketinin hoopsuzluğuna bağışlanýar. Bu ay köçü yol hereketi bilen bağlı habarlılık kampanyalarını gönüktürülýär.